Швейк прочитав усе до кінця і, користуючись з того, що фельдфебель не повертався, звернувся до вояків з краєвої оборони, які знаходились у вартівні.
«Що не кажи, а це чудовий приклад відваги. Якщо ми всі так робитимемо, то в нашій армії буде сама нова упряж для коней. Але якось, коли я був у Празі, мені довелося читати в празькій офіціальній газеті про ще кращий випадок, що трапився з одним вільноопреділяючимся, доктором Йозефом Войну. Він служив у Галичині в 7-му єгерському полку. Коли справа дійшла до багнетів, куля йому влучила просто в голову. Понесли Войну на перев'язочний пункт, а він, як загорлає, не дозволю, каже, себе перев'язувати через таку подряпину, і знову поліз із своїм взводом в атаку. Але в цю мить йому відірвало гранатою ногу по кісточку. Войну знову хотіли віднести, але він повз на передову лінію, спираючись на ціпок і відбиваючись ним від ворогів. Аж ось прилетіла нова граната і відірвала йому саме ту руку, в якій він тримав ціпок. Тоді Войну переклав ціпок до другої руки і репетував, що він їм цього не подарує, бо бозна, чим би все це скінчилось, коли б за хвилину його остаточно не ухайдикали шрапнеллю. Можливо б, якщо б його врешті-решт не спровадило на той світ, він також одержав би срібну медаль за відвагу. Коли йому відірвало голову, вона ще якийсь час котилася і кричала: «Пам'ятай свій обов'язок, поспішай до бою, хай хоч смерть витає над тобою».
«І чого тільки у тих газетах не набрешуть», – промовив один із вояків. «Адже коли б отой вигадник потрапив до цього пекла, за годину б либонь збожеволів». Вояка з краєвої оборони сплюнув. «У нас в Чаславі був один редактор з Відня, німець, служив унтером. По-чеськи не хотів з нами ані слова говорити. Але коли потрапив у маршову роту, де були самі чехи, зараз же заговорив по-чеськи». У дверях з'явилась сердита пика фельдфебеля.
«Тільки но вийдеш на хвилину, як вони зразу спочинають. Цехи!»
Ідучи геть, напевно, до буфету, фельдфебель сказав капралові з краєвої оборони, аби той відвів цього вошивого гаспида, він указав на Швейка, до підпоручника, тільки но той прийде. «Пан лейтенант, мабуть, знову розважається з телеграфісткою на станції», – сказав капрал, коли фельдфебель вийшов. «Уже 14 днів крутиться біля неї, мов чорт біля сухої верби. Та кожного дня повертається з телеграфу злий, як собака, і говорить: ну, шлюха, не хоче зі мною спати». Лейтенант і на цей раз повернувся в такому ж скаженому настрої. Було чути, як він грюкав книжками по столу. «Нічого не вдієш, хлопче, мусиш іти до нього», – співчутливо сказав капрал Швейкові. Крізь його руки пройшла вже тьма тьмен на солдатів і старих, і молодих. Він повів Швейка до канцелярії, де за столом, на якому були розкидані папери, сидів молодий, дуже розлючений підпоручник. Побачивши Швейка в супроводі капрала, він багатообіцяюче промовив: «Ага!» Капрал відрапортував: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, цю людину затримали на вокзалі без документів». Підпоручник кивнув головою з таким виглядом, буцімто він вже багато років тому передбачав, що саме в цей день і в цю годину на вокзалі застукають Швейка без документів. А втім, кожний, хто в цю хвилину подивився на Швейка, мав би таке враження, ніби взагалі неможлива річ, аби у людини з таким виглядом і з такою фігурою могли бути якісь документи. У Швейка був такий вигляд, немов він упав на землю з якоїсь іншої планети і тепер з наївним здивуванням оглядає новий світ, де від нього вимагають такої невідомої йому досі дурниці, як якісь документи. Підпоручник, дивлячись на Швейка, розмірковував якусь хвилину, що йому сказати, і нарешті сказав: «Що ви робите на вокзалі?»
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я чекав на поїзд до чеських Будійовиць, щоб добратися до свого 91-го полку, де я перебуваю в денщиках у пана обер-лейтенанта Лукаша, якого я був примушений покинути тому, що мене відвели до начальника станції з приводу штрафу, бо мене запідозрили, ніби я зупинив за допомогою аварійно-рятувального гальма кур'єрський поїзд, у якому ми їхали».
«Ні чорта не розумію», – гримнув підпоручник. «Розповідайте складно, коротко і не верзіть нісенітниць».
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, що вже з тієї самої хвилини, коли ми з паном обер-лейтенантом Лукашем сідали до цього кур'єрського поїзда, який мав нас вести і доставити якнайшвидше до нашого 91-го цісарсько-королівського піхотного полку, нам не щастило. З самого початку в нас вкрали Чамайдан, а потім знову-таки, щоб вам було ясно, один пан генерал-майор зовсім лисий. Ідіот!» – зітхнув підпоручник. «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, то вже так треба, аби з мене все лізло, як із старого кожуха. Поступово, для того, щоб була ясна картина всіх подій, як то завжди говорив небіжчик Швець Пертлік, наказуючи своєму синкові скинути штани перед тим, як відшмагати його ременем».
Підпоручник сопів від люті, а Швейк говорив далі:
«Я чомусь не сподобався тому лисому генерал-майорові і пан обер-лейтенант Лукаш, у якого я перебуваю в денщиках, вигнав мене в коридор. Потім у коридорі мене обвинуватили у тому, про що я вже вам розповів. А поки цю історію вияснили, я опинився сам на пероні. Поїзд підійшов. Пан обер-лейтенант з чамайданами і з усіма своїми і моїми документами також поїхав. Ну, а я залишився на вокзалі без документів і тинявся тут, як сирітка».
Швейк так зворушливо ніжно поглянув на підпоручника, що той повірив у абсолютну правдивість розповідей цього типа, який справляв на нього враження ідіота від народження. Тоді підпоручник перелічив Швейкові всі поїзди, що пройшли після кур'єрського на Будийовице, і спитав, чому він всіх їх прогавив.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів Швейк, посміхаючись добродушно. «Зі мною, поки я чекав на цей найближчий поїзд, скоїлось нещастя. Я сів біля столу випити пиво, а воно пішло кухоль за кухлем».
«Такого дурного вола я ще не зустрічав», – подумав підпоручник. «В усьому признається. Скільки їх вже тут перебувало, кожний викручувався, як тільки міг. А цей спокійнісінько говорить: я прогавив усі поїзди, бо пив пиво кухоль за кухлем». Всі ці міркування він висловив одним реченням, з яким і звернувся до Швейка: «Ви, чоловіче, якийсь дегенерат. А знаєте, що таке дегенерат?»
«У нас на розі Боїшта і Катержинської вулиці, насмілююсь доповісти, пане лейтенант, також жив один дегенерет. Батько його був якийсь польський граф, а мати повитуха. Він замітав вулиці, а у шинках не дозволяв себе називати інакше, як пан граф».
Підпоручник визнав за найкраще покласти цьому усьому край і твердо сказав: «Слухайте, телепню, осляче ви копито. Негайно йдіть до каси, купіть собі квиток і їдьте до Будійовиць. Коли я вас ще раз тут побачу, розправлюсь з вами як з дезертиром. Відійдіть!»
Не опускаючи руки від козирка, Швейк не рушився з місця.
Підпоручник заверещав: «Забирайтесь! Чули ви чи ні? Капрале Паланик, відведіть цього ідіота до каси і купіть йому квиток до чеських Будийовиць!»
За хвилину капрал Паланик знову з'явився в канцелярії. у прочинені двері з-за паланики виглядало добродушне обличчя Швейка.
«Що там знову?» «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – таємниче прошепотів капрал Паланик. «У нього нема грошей на дорогу, і в мене теж. Задарма не хочуть вести, бо він не має військових документів, які б свідчили, що він їде в полк».
Підпоручник недовго зволікав із Соломоновим вирішенням важкого питання.
«То хай іде пішки, хай його замкнуть у полку за те, що спізнився. Хто з ним тут буде воловодитись?»
«Нічого не вдієш, приятелю», – вийшовши з канцелярії, сказав капрал Паланик Швейкові. «Хочеш, не хочеш, а мусиш, бра, пішки тарабанитись до Будійовіць. У нас в артівні лежить буханка казенного хліба, то дамо тобі її на дорогу». Швейка напоїли чорною кавою і дали йому, крім буханця хліба, ще й папушку солдатського тютюну на дорогу. За півгодини він вийшов темної ночі з табора, наспівуючи старовинну вояцьку пісню. «Як у Яромерш прийшли ми, нас їй бо за стіл просили». Біс його знає, як воно трапилося, але хвацький вояка Швейк, замість того, щоб йти на південь до Будійовіць, ішов та йшов прямісінько на захід. Він ішов битим шляхом, занесеним снігами, загорнувшись від морозу у свою військову шинель, наче останній солдат з наполеонівської гвардії, який повертався з походу на Москву, лише з тією різницею, що Швейк весело співав: «Ой, ішов я погуляти у зелений гай». А в засніжених лісах в нічній тиші летів такий відгомін, що аж по селах розвалтувалися собаки. Коли Швейку набридло співати, він сів на купу придорожнього щебеню, запалив люльку і, відпочивши, пішов далі назустріч новим пригодам Будийовицького анабазису.